and stay safe.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo caalamka ee laantaafka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Noveembarna waa 4 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogeena voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo sheegay in ay qabteen dawooyin loo isticmaalo maandooriye ahaan.
Waxaani waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka dhibaatada ku ah, waxay ka mid yihiin waxyaabaha u baahanahay in laga ciribtiro, maadaama garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyo dekedda caalamiga ah lagala dagaalamayo waxay u beddesheen inay dhulka soo mariyaan. Sidan horadii kugu sheegay dawooyinkan iyo tabahan oo noocyo kala duwan oo muqaadaraadkan oo ka mid yahay siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan ayaa gegida diyaaradaha ee aadan cadde lagu qabtay qaarkood ayaa gobolada dalka u socda.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan madasha aragti isweydaarsiga ee hay-adda Heritage oo ka furmay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti.
Isbeddello aadamuhu uu keenay oo cimilada ku imanaysa populationkii Soomaaliyeed badhkii baa caawa iyagoo hodan ahaa oo xoolo lahaa oo beera lahaa abaar la tacaalaya oo macluul qarka u saaran. Shaqo wanaagsan bay dawladdu ka qabatay in laga baaqsado macluusha, annagoo kaashanayna beesha caalamka.
Waxaa kaloo nu idiin haynaa wareysi ku saabsan dagaalada ka socda, waa howlgallada militari ee ka socda maamul goboleedka Hirshabeelle.
Howlgalka mashiida Soomaaliya waxa uu ka jiraa gaar ahaan haddii aan soo aado degin Hirshabeelle, waxaa intaa labada gobol inuu howlgalka labadaba uu ka jiro gobolka Hiiraan dhammaan in laga soo bixiyo cadowga laga soo sifeeyey. Waxaa hadda uu ku egyahay oo dhinacan kalaadana uu ka bilowday gobolka sida laba dhexe, waa sidaa degmooyin ka mid ah gobolka meesha la yidhaahdo degmada Cali Guudi lahaayey. Laakiin hadda inaan hore uga sii ruuqaysana waxaan jeedinaa guulane ilaa goobo badan.
Qodobadaasi warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin horeeyo. Taliyaha guud ee xoogaga Tigreega ayaa sheegay in 65% ciidamadiisa ay kala tageen bil kadib markii heshiis xabba joojin ah laga gaaray gobolka waqooyi ee Itoobiya ay dagaaladu aafeeyeen. Waxaanu bilownay buu yiri in aan kala saarno oo aan ka gurno ciidamadeena, aan ka gurano ciidamadeena goobaha dagaalka. Ciidankeena 65% waxay soo mareen habkan iyagoo ka soo baxay goobihii dagaalka, ayuu yiri. Waxayna u guureen meelo cayiman sida uu sheegay General Tadesse Wareda oo la hadlayay wariyaasha Sabtidii shalay. Maamulka Tigray ayaa muddo bilooyin ah iska caabinaya ciidamada dowladda dhexe ee Abiy Ahmed kadib markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku eedeeyay hoggaankooda inay weerareen xeryo ay ciidamadu deganaayeen isagoo xilligaasi ciidamo u diray gobolka Tigray sanadkii 2020. Isku hor imaadyada u dhexeeya kooxaha Tigreega ee TPLF iyo xoogaga taageersan Abiy Ahmed oo ay ka mid yihiin maleeshiyaadka gobolka Amxaarada iyo Eritrea ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo tiro aan la sheegin in ka badan 2 million oo qofna ku qasbay inay guryahooda ka cararaan, boqolaal kunna ay qarka u fuulaan macluul baahsan. Labada dhinac ayaa heshiis ku gaaray dalka Koonfur Afrika 2 bishiina dhaaftay ee Noveembar, kaasoo qayb ka mid ah heshiiskaasi uu dhigayay in gargaarka la gaarsiiyo gobolkaasi. Tadesa waxa uu sheegay in weli ay ku sugan yihiin aagag aan nabad laga doonaynin, wuxuuna sheegay in ciidamadoodu aysan 100% aanay ka bixi doonin ilaa laga yareeyo khatarta. Madaxweynaha Liberia George Weah oo dalkiisa ka maqan muddo dheer ayaa muran badan uu ka dhashay, waxaana lagu dhaleeceeyay maqnaanshihiisa dabada dheeraaday. Mid ka mid ah mucaaradka waddankaasi ayaa isweydiiyey bal haddii waddanka lagu wado qaab markaasi auto ballot ah, weh ayaa dibadda u safray dhamaadkii bishii October isagoo ka qayb galayay shirar siyaasadeed oo xiriir oo ka dhacayay wadamo badan sidoo kale waxa uu tagay dalka Qatar si uu u daawado wiilkiisa oo kubadda cagta ciyaara una ciyaara dalka Mareykanka koobka adduunka ee dalkaasi ka dhacaya wixii markaas ka dambeeyay madaxweynaha la fahantiisa oo isagu ahaan jiray ciyaaryahan kubadda cagta ah lagu ma arag wadankiisa oo ay dadku la tacaalayaan sicir barar iyo gabaabsi agabka aasaasiga ah xitaa kuwa fahamsan baahida diblomaasiyadda ama jecel ciyaaraha quruxda badan ee kubadda cagta waxa ay bilaabeen in ay la yaabaan maqnaanshaha sii dheeraanaya ee madaxweyne weh waxa ayaa sawiro iyo muuqaalo uu la wadaagay ama uu soo dhiga baraha bulshada iyo wiilkiisa isagoo ku sugan dalka Qatar waxa uu bartiisa Twitter-ka ku baahiyay muuqaaladaasi isagoo ka hadlaya inuu yahay aabe ku faanaya wiilkiisa maadaama xulka qaranka Mareykanka ay u soo baxeen wareega 16-ka ah laakiin sawirada weh oo ku raaxaysanaya tribuunka dalka Qatar halkaasii oo uu ka yahay marti sharaf ayaa halka dalka Liberiana waxay dadkiisu la hargadamayaan dhibaatooyinka haysta maciishada kooxda Daesh ayaa sabtidii sheegtay in ay iyagu mas'uul ka ahaayeen weerar la doonayo in lagu dilo safiirka dalka Pakistan u fadhiya dalka Afghanistan waxaana ay tani soo cusboonaysiinaysaa walwalka wadamo Mareykanka uu ka mid yahay ay ka qabaan in daalibaanka Afghanistan xukuma aysan awoodin in ay wax ka qabtaan qatarta argagixisada saraakiishu waxay sheegeen in siyaasiyaha Pakistan ee safaaradda Ubayd Abdulrahman Nizamin uu ku guda jiray socod galabnimo oo caadi ah gudaha safaaradda magaalada Kabul markii WN la garanayeen ay rasaas ka soo fureen dhismo u dhowa safaaradda safiirka ayaa ka badbaaday rasaastaasi waxaase ku dhaawacmay mid ka mid ah wardiyashiisa Pakistan ka soo jeeda oo xabadu ay kaga dhacday xabadka iyo labada lugood bayaanka kooxda dawladda islaamiga ah ee sabtidii ay soo saareen ayay ku sheegeen in laba xubnood oo ka tirsan ururkooda gobolka oo loo yaqaan Islamic State Khorasan ama ISIS-K oo ku hubaysan hubka dhexdhexaadka iyo kuwa wax duqeeya ay weerareen safiirka Pakistan ee ridada sida ay ku tilmaameen iyo ilaaladiisa Pakistan waxay cambaareysay weerarkaasi iyadoo dalbatay in daalibaan ay ku sameeyso baaritaan buuxa qaabkii uu dhacay weerarkaasi maamulka xarunta maaliyadeed ee Shiinaha ee Shanghai ayaa laga bilaabay isniinta baabi'in doonta qaar ka mid ah shuruudaha baaritaanka xanuunka COVID-19 kadib mudaharaadyo waddankaasi ka socda oo noocooda aan horey loo arkin 10 sano. Magaalooyin badan ayaa bilaabay inay dib uga noqdaan qaar ka mid ah tallaabooyinka lagu xadidayo xanuunka COVID-19 kadib markii dadweynaha waddankaasi ay ka xanaaqeen tallaabooyin adag oo daba dheeraaday oo gaaray heer kulul usbuucii hore markii mudaharaadyo iskood ah ay ka dhaceen magaalooyin badan oo Shiinaha ku yaala. Dadka degan Shanghai uma baahan doonaan natiijada baaritaanka COVID-19 48 saac si ay u isticmaalaan gaadiidka dadweynaha ama ay u galaan meelaha bannaanka ah sida jardiinooyinka iyo meelaha dalxiiska sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolkaasi oo barta loo yaqaano WeChat axaddii kula hadlay dadweynaha magaaladan oo ay ku nool yihiin in ka badan 23 milyan oo qof ayaa la xiray bilo sanadkan taasoo culays weyn saartay dhaqaalaha iyo ganacsiga gobolkaasi. Habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inay ku qabteen garoonka aadanacadda ee magaalada Muqdisho shixnad dawooyin ah oo loo isticmaalo sida maandooriyaha waxayna iskugu jiraan kaniiniyaal, sharoobooyin iyo cirbado. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka booliiska Sadiq Aadan Doodisha ayuu uga warbixiyay qaabka loo qabtay dawooyinka maandoori ahaanta loo isticmaalo iyo noocyada ay isugu jiraan.
Maanta taariikhdu tahay 4 December 2022 markala waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada caalamiga ah ee diyaaradaha Aadan Cade halkaas oo ku soo bandhigi doono noocyo iyo anwaac kala duwan oo ka mid ah
dawooyinka loo isticmaalo muqaadarad ahaan. Noocyada dawooyinka ay kala yihiin ayaa ah tramadol capsule oo 100 mg ah oo soo saarto shirkadda Zain Pharma iyo 100 mg oo isla tramadol ah oo la yiraahdo Simadol oo soo saarto shirkadda Simadol. Waxa kale toon halkan saad ugu jeedaan aan ku soo bandhigayna maanta ee kodayn sharooba ah oo iyaduna laba nooc ah oo kala ah Benylin original iyo kodayn oo ah shirubooyinka iyagana loo soo saaray in daawo ahaan loo isticmaalo laakiin loo isticmaalo si muqaadarad ahaan. Waxa kale to halkan ku soo bandhignood arkaysaan cirbada la yiraahdo Betadine oo iyaduna 100 mg ah taasoo sidoo kale ay soo saarto shirkadda Mertedel Pharma. Waxa kale to halkan hortiina ayaala cirbadaha nooca tramadolka ee la yiraahdo Rabadol oo ay soo saarto shirkadda Radiance Pharmaceuticals Company oo dhamaantood ah daawooyin sifa sharci darro ah looga soo dejiyay gegada diyaaradaha ee aadan cadde kuwaas oo loo isticmaalo muqaadarad ahaan.
Afayeenka booliska ayaa sidoo kale tilmaamay dhibaatooyinka ay daawooyinkan ku hayaan qaybaha bulshada wuxuuna dhanka kale digniin u diray ganacsatada soo dejisa daawooyinkan.
Waxaad ogtiin la socotaan dhibaatada iyo xajmiga dhibaatada inta la'eg oo umadeena ku hayaan kaniiniyaasha noocan ah walow ay leeyihiin faa'iido kale oo siyaabo kale loo isticmaalo laakiin haddana marka loo isticmaalo si ka baxsan sida caadiga ee dhaqaatiirtu dadka u qoraan ayaa loo isticmaalaa daraagis ahaan waana arrin ayaamahan dhow soo badanaysay. Sidaan dhowr jeer oo hore u sheegnay muqaadaraadku waxay yihiin faktorka koowaad ama qodobka koowaad ee saameeya in dambiyadu ay dhacaan ama ay gudbaan ama xeerarka dalka lagu xadgudbo. Marka shirkadahan ay ka mid tahay shirkadda Zain Pharma iyo shirkadaha kale la halmaala ee daawooyinka noocaana soo saara, ganacsata Soomaaliyeed ayaa dalka keenta daawooyinkan oo sifa sharci darro dalka ku soo gelisa. Ciidamada ammaanku waxay waajib cad u qabaan inay kula dagaalamaan wax walba oo dadka dhibaato ku ah, maxaa yeelay haddaan cid ogolnahay inay dadkeena dhibaatayso lama aynan dagaalaneen khawaarijta Al-Shabaab iyo wixii la halmaala. Marka waxaani waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka dhibaatada ku ah, waxay ka mid yihiin waxyaabahaan u baahannahay in laga ciribtiro maadaama garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyo dekedda caalamiga ah lagala dagaalamayo waxay u beddesheen inay dhulka soo mariyaan. Sidan horadii kugu sheegay daawooyinkan iyo tabahan oo noocyo kala duwan oo muqaadaraadkan uu ka mid yahay, dragiskan uu ka mid yahay, siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan ayaa gegida diyaaradaha aadan cadde lagu qabtay, qaarkood ayaa gobollada dalka u socda, qaarkoodna iyaga oo si fashan ah darada dalka ku soo gelaya. Marka waxaan uga digaynaa ganacsataha Soomaaliyeed ganacsigooda iyo maalkooda gelinaya wax muqaadaraadka oo shuruucda dalka u yaalay qawaaniinta caalamiga ah inaan ogoleyn sharciyada Islaamka inaan ogoleyn taasoo dhibaato ku ah dadka inay ka wantoobaan. Ciidamadana waajib cad ayay u qabaan inay la dagaalamaan muqaadaraadkan iyo kuwa kale la halmaala.
Dawooyinka maandoori ahaanta loo isticmaalo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay gudaha magaalada Muqdisho, waxaana arrintan dhowr jeer ka digay bahda caafimaadka oo sheegtay inay ka dhalan karto halis caafimaad. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waxaa maanta ka furmay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti madasha aragti wadaaga Soomaaliyeed ee Heritage. Waxaa looga hadlayay sanadkan deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray Djibouti.
Abdikariim Jaamac oo ah gudoomiyaha golaha maamulka machadka Heritage ayaa tilmaamay waxa sanadkan ku cusub shirka.
Inta aad ka warqabtaan sanadihii la soo dhaafay, shirkan waxaa isugu yimaada dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadda jaangooya, aqoonyahanno fara badan, ra'yi la isku weydaarsado. Sanadkan waxaa cusub oo tobanguuradana ku soo beegmay inaan la keenay in ka badan 40 cilmi baaris oo halkan lagu soo bandhigi doono oo ku saabsan mawduuca shirka oo la xidhiidha environmentiga, climate changeiga, dhibaatada uu nagu hayo regionka oo dhan uu ku hayo oo abaaro iyo fatahado iyo cunto yari iyo waxa la socda iyo conflict saameyn ku yeeshay adduunyada dhan, deegaanka aan joogno oo regionka ah iyo adduunyadaba. Marka cilmi baaristaasi runtii faa'iidooyin badan bay obviously leedahay.
Agaasimaha machadka Heritage Professor Rafiir Cabdi Cilmi ayaa ka waramay howlaha sanadkii loo qorsheeyey in lagaga hadlo shirka.
Shirkan asaga waxaan sanadkan u dooramay mawduucaas ujeedaan oo ah deegaanka iyo isbeddelka cimilada. waxaan isniri mawduuc ka muhiimsan oo dalka yaala sanadkan ma jiro. Sababta aan saa u leenahayna waxa waaye, marka la fiiriyo qiyaasaadka, 7 million ilaa 8 million inta u dhexayso oo Soomaaliyeed ayaa food insecure, yacni cunto aan haysan, oo cuntadoodu ay yartahay intii la rabay ka yartahay 4 milyan xaaladoodu waa sii durugsan tahay ilaa 3-5 boqol oo kun aad baa looga dheermayaa xaaladooda ma jiro marka mushkilad ka weyn intaas saameyso oo kale cunto 4 xilli roob lama arag waxaa intaa dheer hab nololeedkeenii hore ama qolo dhaqatada ama beeraha ku tabcanno maaragta roobka baa nagu kordhumay ayadoo waxba loo diyaarsanayn intaa ay astro lags halkaas waa dumay roobabku waa yaraadeen haddana wax nooma diyaarsano dowlad wax noo diyaaris ma jirto marka lidaalika mushkiladkaas ayaan isweydiinay sanadka horaantiisi dabadeed waxaa nagu su-aalo waaweynaa jira sidee hab nololeedka dumay dhibaatada uu keenay loola qabsadaa waxaan adaptation ka yiraahdaan oo aan annaguna ula qabsan karnaa waa mid tan labaad waxaa timid su-aal kale oo ah haddiiba ay yacni saa tahay yaa waaye cidda maaragtay arrintan qaban karta waxaan halka iyo ka raadinay dadka maaragtay ahlulxalli walcaqliga ah dhinaca go-aanka iyo dhinaca oqoonta labadaasaan ka raadinay
ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya saalax jaamac ayaa sheegay in intay soomaalidu ay is eegayeen dhexdooda halis fara badan ay saameyn ku yeelatay habka ay ku dhisan tahay noloshoodu
inihii ay soomaalidu ama halahooda ama maarkaysaay arigooda ama lo-dooda iyo beerahooda iskaga mashquulsanaayeen adduunweynihii isbedello waaweyn baa ka dhacay 150% waxaa dhacay isbedello halis gelinaya hab nololeedkeenii ama jabuuti ku noolo ama ethoobiya iyo ismaamulka ku noolo ama deegaanka soomaalidu ay kenya ka dhigto ku noolo ama soomaaliya ku nooloo haliso soomaalidu aanay daadanayn ayaa soo wajahaya ina badan inta iyagu sheegeynaya halisahaasi waxay ka soo burqanayaan isbedello aadamuhu uu keenay oo cimilada ku imanaysa populationkii soomaaliyeed badhkii baa caawa iyagoo hodan ahaa oo xoolo lahaa oo beera lahaa abaar la tacaalaya oo macaluul qarka u saaran shaqo wanaagsan bay dowladdu ka qabatay in laga baaqsado macaluusha annagoo kaashanayna beesha caalamka
ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay ciidamada dowladda ayaa sii wada howlgallada ay ka sameynayaan deegaanada hoostaga degmada aadanyabal ee gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiinta amniguna waxa ay sheegeen in duqeyno culculus xala ay ka dhaceen deegaana lagu tuhmayay in ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab wararkii ugu dambeeyey iyo sida ay tahay xaaladda guud ee deegaanadaasi ayaa wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada booliska hirshabeelle gaashaanle sare xasan dhiciso xasan
howlgalka masiida ut soomaaliya o dhan uu ka jiraa gaar ahaan haddii aan soo aado degin hirshabeelle isteedka hirshabeelle waxaad ogtaa labada gobol inuu howlgalku labadaba uu ka jiro gobolka hiiraan dhammaan in laga soo bixiyo cadowgii laga soo sideeyey taasi hadda uu ku egyahay oo dhinacan kale haddana uu ka bilowday gobolka shabeellada dhexe sigana degmooyin kamid aho gobolka meesha la yidhaha degmada calguud lahaayey laakiin hadda inaan hore uga sii ruuqaysana waxaan joognaa guulane ilaa goobo badan
taliya wararka aan helayno xalay in duqeyn ay ka dhacday deegaano hoos yimaada degmada aadan yabaal maxaa nooga biiri kartaa haddii ay duqeyntu jirto
waa sax way jirtaa duqeynana ka dhacay waxay ka dhacday meel la yidhaha warka sigidamatarmaceteeda oo la yidhaha suxay soo rusaayeen duqeymo ay ka dhaceen cadowgana kulley waxa kusoo gaaray dhabartad xoog leh wax badan ayaana ka dhamaaday meeshaasa ka dhacay laakiin weli khasaaraha saxda kulley dadkale aanu wadaagi doonaa soo gudbi doono run ahaantii adeebal horta way jirtaa inay iyaga la soo dhigeen meelo jila ay ku qarmiro ay ku qaraxday laakiin degmada adeebal run ahaantii dhinaca guulana waxaa lagu jiraa wax soo jirokilomitiraan dhamayn ciidamada kale dhinaca kale iyagana kasoo horgelaya ceeleerana waxay joogaan iyaguna waxaan 7 kilomitr ay dhameyna u jiraan dhinac kale hiiraan hadii la yidhahna 6 kilomitr waxaan dhameyna looga jiraa degmadaasi weli dowladda gudaha uma gelin laakiin wax dowladda ay gacanta ku haysaa wax uma dhaanto maalmaha soo socda hadii la yidhahna waa la geli doonaa laakiin wax cadowa oo hadda ciidamada hortaagan ama hor celi waayo ma jiraa
طلي الله شلي وحال شيء إن إذا مرة صدح جهو أي كجوجان هذا يبال الله هذا نقوده اللهم قليل ملاسلي كرا وحجرت عقبت أما وحكرت عن عيلك إني قدها أقلان
مايا وما أنت وحقبت حضيرة وما أنت عدو يهون عن كل شيء ترى كل شيء ترى عدو عن هرت على مثلي عدو إذا بكر لك تبيه واقع عرض بالمرة وتك عن وحكر كان مطار كبيها ضف عباين وحكر كان ضمك حتى كل شيء ترى كل عدو وقصنا لا يسنتين وين كبر حن وحيد عرض هرت على مثلا وما صوت عدو يهون لقيه بالمرة عبيه بس كتار بكبير عن المجلس ولا جالي
هذا يبال مركز كلي اللي قصو قدبو مجرى ديغا نكالي او ولي اي كهول غلان الشباب او قبل كشبه الله بحي كمينة
ربحانتي ويكرا لكن ما عادة واح نقلة وان مالهم دو هادة عن يدا عن هاي في لين اكتفا ويجراني هادة نمك اي كتريهين لكن دلمان الدينو راه في مقود اي كنتم بيان هادة مالا اي كتريهين وليب اي سنتهم سبو مالا اي كتريهين اي دمود اي كورك اي جرانا نور دولا اي في لين فلوك اقل دو قعنت لغو هاي waayiga la marayo gudaha ee dowlad marka meel ay hadda ay joogan ma jirto wax uu maleeshiyo hadda meel ay ku jiraan oo wax hadda meel qareer ah ay joogan ma jirto
ugu dambeyn talaya maxaad warbixin naga siin kartaa xaaladda dadka shacabka ah ee ku sugan degmada Aadan Yabaal iyo deegaanada u dhow oo xaaladda dagaalada ay ku furan yihiin
waxaan tii intan dadka shacabka arkayay dadku waa dad aad u dhibaateysan dad xaalad ay dhaceen dad ay dhibaateen dad ay ayagu ay dhacayn iyo abaar isugu dhacay dadkii markii rubaanta dhiyan kaga hadlay dawladda DRK aad ay ku faraxsan yihiin aad ay ciidamada u soo dhigayaan waa dad raba dawladnimada ma aha dad laanta laga cadaw gaahayo qawaarista maanta dad ku xir ama kulug lama ahan dad ku xoojis wax yar faro ku tiri sa dawladda raba dhamaan umada Soomaaliyeed anigu mid ku jiraa maana deegaanka hadda taageersan dawladda amar ugu soo dhigayaan
gestel waxa dhageysanayseen wareysiga taliyaha ciidamada booliska Hir Shabeelle Hassan Dicso Hassan waxa wareysanayay wariyaha Hussein Hassan dhaqane markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Nuur Hassan Nuur ayaa noo soo diyaariyay nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal Tobnaan dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhashay ama tagay iyaga oo yar ayaa dhowr 17 sano ee la soo dhaafay marar kala duwan lagu dilay dalka Kanada. Arintan ayaa safka hore ka soo gashay dhibaatooyinka ugu badan ee ay hadda wajahayaan jaaliyada Soomaalida ee Kanada. Haddaba maxay dilalkaasi salka ku hayaan dawladda iyo bulshada Soomaalida maxay ka qabteen halkase muxuu ku jiraa? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxa marti igu ah Saciid Muuse Daahir oo kamid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha Soomaalida ee dalka Kanada. Saciid ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Walaal waa dhowahay aad baan kugu mahadcelinayaa.
Adiga mudan Saciid bal guud ahaan noogaga sheekay xaaladda dhalinyarada ku nool dalka Kanada gaar ahaan Toronto.
Aad baan walaal markaad kaaga mahadcelinayaa fursadan qiimaha leh aad maaragtay inaanu wax uga warrarno xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan Kanada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Kanada muddooyinkii u dambeeyay hadda waxay wajahayeen arrintan ugu dambeysay cusub ee dilalka arrintaas oo runtii aad 17kii sano hadda u dambeeyay 12kii sano hadda u dambeeyay ee ku sii badanaysay Kanada si guudna ay ula wadaagaan meelaha maaragtay kale ee Soomaalidu ay ku nooshahay dibadda ah mise Mareykanka haday noqoto iyo haday Ingiriiska noqoto marka laakiin waxaad moodaa base-ka meesha ay ka bilaabatay iyo meesha ay ugu sii badan tahay inay maaragtay Kanada tahay gaar ahaan magaalooyinka waaweyn marka caqabadaas baa waxay tahay caqabada ugu weyn oo hadda haysata dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhashay Kanada iyo kuwa iyagoo yaryar halkan la keenay
waye marka hadii aad baaritaan ku sameysay arrimahaasi u badan dilalka ay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida goorma ayay soo bilowdeen
waxa la oran karaa dhowr iyo 17kii sano ee hadda u dambeeyay ilaa 2019kii 9kii baa la oran karaa bay soo bilowdeen markaas oo ay ahayd arrin ku cusub bulshada Soomaaliyeed ee Kanada ku nool laakiin waxaan moodaa wixii markaas ka dambeeyay inay noqotay tusbax furtay oo maaragtay aysan kala joogsi lahayn sanadaha qaar kood aad bay u badnayd sanadaha qaar koodna way meelo dhexdhexay ay sanadaha qaar koodna way yaray marka waxaad moodaa maalinba maalinta ka sii dambaysta statistika ma taqaana rekordka ayo yaalla inay maaragtay xusayaan in marba marka ka dambaysa ay sii badanayaan oo ay sii maaragtay xoogaysanayaan
waa garta marka maxay u dhacayaan dilalkaas maxay tahay waxa sababaya
sababuhu runtii way fara badan yihiin aada bay u fara badan yihiin laakiin waxaan yaro jeclahay inaan xoogaa yaro dib ku celiyo intaana sababta gelin runtii markii waddankeenu burburay 1990-kii dadka soomaaliyeed dunida ayay u kala firxadeen oo qofba meeshii markaas uu islahaa nolol ka sameey buu aaday dad fara badan oo soomaaliyeed baana maaragtay kanada soo galay markaas mana aysan runtii jirin markaas ku talagal dadku ay ku talagalayeen ama ay ka baaraandegeen meeshan ay yimaadeen iyo arrimaha iyo duruufaha markaas ku xeeran dadkii waa degeen waddankii bay degeen dadkii marka dadkaasi ay la yimaadeen oo yaryaraa oo dhalinyarada ahaa oo da-da yaraha markii ay soo koreen nasiib darro meeshii ay yimaadeen oo ay kaga soo carareen dhibaatada iyo xabaddii iyo dhibaatadii mid ka sii daran bay meeshii ay nabadgelyada iyo amniga soo bideen ay runtii la yimaadeen oo mataqaana ay kala kulmeen dhowr arrimood baa maaragtay arrimaha qaarkoodna waxa weeye waa kuwa dadka aynu la wadaagno oo common ah arrimana waa arrin mataqaanaa annaga inoo gaaraho soomaalida u gaara dilalka inta badan waxay ku qotamaan dembiye abaabulan oo maaragtay xiriir la leh maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa kooxahaasoo ku maaragtay ku lug leh ganacsigaas una kala qaybsan markaas kooxo iyagu dhexdooda is-ugaarsanayo oo ama aanooyin kuwa horey loo dilay ama kuwo mataqaanaa arrintaasba fal ku leh bay xooggoodu maaragtay ku wajahay maahan kulligood kuwa dhintay inay arrintaas ku lug lahaayeen laakiin badi inta badan arrinta factorka oo ah oo asaaska waa waxa weeye waa arrintaas la xiriirta ka ganacsiga maandooriyaha iyo dhalinyarada oo dhexdooda iyagu maaragtay is-ugaarsanaya tiibaa marka leebalo kala duwan oo mataqaana ilaa dhowra iyaduna sii kala yeelanaysa sababaha iyo waxa keenaya iyo iyaduna waxa weeye in lasii faahfaahiyo maaragtay bay noqonaysaa bulshada soomaaliyeed oo inta badan waa dad u design garaysan oo u diyaarsan maaragtay inay israatadaan dadka soomaalida waa dad israatada hal meela wada dega meelaha ay degan yihiinna waa meelo runtii isku raran ah oo mataqaana ama isku raran xigeen ah oo u dhow oo meelaha dadku ku badan yihiin ah gaar ahaan dadka maaragtay dhaqaalahooda hooseeyana oo kaalmada dowladda ka helana guryaha dowladda oo citygu oo mataqaana ay ku caawiyaan dega marka halkaasay kasoo bilaabanaysaa iyo isku xirnaansho la-aan bulshada dhexdeeda ka jirta iyo inaysan bulshada soomaaliyeed ama dhaqan ha noqoto ama maaragtay wax ay mataqaanaa wajahayaanba ha noqoto aysan xiriir iyo wada shaqeyn fiican ama xataa mararka qaarkood bulshadu aysan ku baraarugsanayn xiriir ay la leedahay laamaha amniga oo runtii arrintan u xilsaaran marka meelo kala duwan baa sababtu mataqaanaa runtii ay saldhiganaysaa waana badanta
waayahay marka laamaha amniga ayaad hadda soo hadal qaada saciid marka dowladda kanadana waxaan ognahay inay ka mid tahay dowladaha ugu horumarsan caalamka marka maxay arrintaasi wax uga qaban leedahay
runtii horta north america marka la fiiriyo waqooyiga america maraykanka iyo canada marka la fiiriyo magaalooyinka waaweyn dilalka dhacaya iyo falal dembiyeedyadu runtii horta aad bay u fara badan yihiino waa wax maaragtay common ah weeye magaalooyinkana waxaa ka jira booliiska waxaa la shaqeeya community policing ay bulshada dhexdooda maaragtay ay iska xuleen innagu marka ka bulsho ahaan waxaad moodaa in doorkaasi uusan ma jira ma oranayo laakiin doorkaasi waxaad moodaa inuu aada runtii u yaryahay oo bulshada soomaaliyeed aysan isku xirnaantaas lahayn aysan xiriirna la lahayn badan booliiska marka marar badan baan waxaan la fariisanay oo mataqaanaa aan markastoo dadka dowladda ku jira oo ilaa heer degmo ilaa heer magaalo ilaa heer gobol markaa la fariisano waxa ugu badan oon kala hadalna waxa waaye in la badbaadiyo dhalinyaradan yaryarkaayo maalin walba si habqana u dhimanayo u baaba-aya marka waxa ugu badan oon lagu soo celiyo feedbacka waxa weeye inaan annaga dhexdayada aanu isku xirnaan samayno midna waad ogaanaysaayo sidii wadankii aynu ku ahayn oo aynu u kala firaqsanayn oo mataqaana khilaafkeennu u badnaa oo isku xirnaanteennu u yareyn tii mid ka duwan halkan lamaynan imaano tii baynu halkan mataqaana usoo minguurinay marka bacsanaanta wadankeenni ka jirta iyo dhibteenni ka jirta mid tii kasii badan baa bulshadeennana haysata marka isku xirnaansho la-aan iyo hal cod oo midaysan oo booliiskii iyo dadka siyaasadda ku jiraba lala hortagana ma jiro taasaa marka waxay keenaysaa inaysan booliiska iyo dadka dowladda ku jira aysan priority siinin ama muhiimad aysan siinin ee bulshada soomaaliyeed oo mataqaana qofku markuu isagu waa inaad albaabkii garaacdaa oo albaab walba aad garaacdaa laakiin haddii aad ka seexatid adiga cid inta kugu imaata ku caawinayso hawsha qabanaysa runtii ma jirto
waa mahadsan tahay siciid khadka igugu jir ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa hadlaya waa suuban cabdulaahi oo loo yaqaano suuban faytaan waddanka waxaan deganay muddo dheer 30 sano xir baa iga dhiman 4 bilood camal maalintaa soo gelay ilaa maanta hal problemana haysto oo ah caruurtii inaan hanti la-nahay maray madax ka wareeraan istaal geeweyno maray dhexdooda isdilaano mar gooni loo dilo mar iskoolka ka saakadaano haddana saasay tahay dad doona wanaagsanaan qabna caruur badan wanaagsanaan qabna alxamdulilah rabbi caalamiin laakiin halkii naga dhiman anagoo naga maqan yahay hay-adihii dowladda kanada noo ogolaatay lacag badan nagu baxday wax kasta dii la sameeyey haddana natiija la la-yahay siciid waxaan weydiinaa su-aal maxaa natiijo u la-nahay
waa maadsan tahay suuban walaal su-aal runtii aada muhiima weeye waana kaaga mahad celinayaa runtii adiga laftigaaga communitiga dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha mataqaana communitiga soomaaliyeed baad ka mid tahay waa kaaga mahad celinayaa haddii aan u gudbo jawaabta su-aashaada runtii lama oran karo baan isleeyahay natiijo la-aan baa jirto mataqaana sida dhibaatada u jirto dhanka kalena si runtii dan fiicana wax u socdaana badanna in la malayn karayo baan qabaayo meel walbo aad tagtid qof dhalinyaraayo soomaaliya waxaad arkaysaa tartamaya ama maaragtay communitiga dib wax ugu soo celinayo meel walbo waxaad ku arkaysaa qof soomaaliya dadaalaya runtii hadday noqoto xafiisyada hadday noqoto shaqooyinka laakiin waxaa la oran karaa in meesha aynu maanta joogno aynu kasii mataqaanaa tilaabo hore uga sii qaadno aynu dadaal badan muujino waxaa la oran karaa dadaalada la sameynayo ama dowlad ha noqoto ama communitiga ha noqde baa waxay keenayaan in wax un improvementya ay jiraan marka in intaa laga sii qaado horey looga sii socdo si mataqaanaa meesha aynu rabno aynu u gaarno
waa mahadsan tahay siciid dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
magacii waxaa la yiraahdaa nuuruddiin maxamed nurow in muddo aan ku noolahay wadanka Canada gaar ahaan Toronto Ontario siciidoo su-aashan ku weydin leh waxay tahay markii laga soo tago dadaalada ay wadaan dowladda iyo waalidiinta iyo ururka bulshada ah sidee ku dhici kartaa inaa maaragtay dhalinyarada gudahood ay maaragtay isku kaashan lahaayeen sidii maaragtay dilkan iyo dhibaatadan dhexdooda ka jirto sidii maaragtay lagu joojiyo ama maaragtay lagu soo afjari lahaay aadaba umaasan tahay
Nuruddin walaalaad baad mahadsan tahay waxaan qabaa dadaal kasta oo dowladdu samayso waxaa ka muhiimsan midka bulshada soomaaliyeed waayo iyaga waxa weeye buddiga u ah hawshan waxaan qabaa marka in bulshadu arintan ay si dhaba u wajahdo kadibna waxa weeye sidii xalkeeda loo gaari lahaa la iska wareysto in kulamo la qabto gaar ahaan waxaan rabaa dhalinyarada oo runtii ah mustaqbalka waxaa lii ragba waa ku raggeeda waxa weeye ragga hadda jooga oo waxa weeye dhalinyarada ah iyo dadka organizationska iyo ururada soomaaliyeed matala inay waxa weeye arrintan iyagu u kacaan oo waxa weeye la joojiyo oo qofkii waxa weye kii hadda dhintay waaba dhintay midka nool baa tala u baahane waxa weeye in laga soo saaro in brogramo loo sameeyo waxaan rabaa inaan kugu caddeeyo in dowladdu haddii ay aragto community isku xiran oo wax wada doonayo inay diyaar u tahay weliba ay diyaar u tahay inay kharash badan ku bixiso laakiin waxaa laynaga rabaa inaynu annaga inaga timaado sida aynu wax u rabno iyo sida hawshan waxa weeye halkeeda annaga laynaga rabaa inuu inaga yimaado markaasay dowladduna inala qaban kartaa laakiin waa ina hawsha innaga inaga askuntaa
waa mahadsan tahay siciid dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa dilalka dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka Canada dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira
waan idin salaamay bahda v o a iyo dhammaan martida sharafta leh. magacaygu waa yaxya dhuxulo, ku nool cariga Canada. Laba su-aal baan qabaa haddii aan waqti u helo. dhalinyartan islaynayso ama gun violence ku adeegsanayso xabadda, tan koowaad, ma waxay beyska ku haysaa wadankii ay ka imaadeen Soomaaliya dhibaatada ka jirta, reflection sameynayso saameyn ku yeelatay dhalinyartii qurbaha joogtay inay dagaalkii iyo meesha kasii wadaan? Ta waa mid. Tan kale aan qabo waxay tahay, maanta waxaan joognaa wadamo horumaray, haddii kiis oo dhaco ama arinay dhacdo, markii la baaro oo daraasa lagu sameeyo, waxaa la ogaadaa wixii sababay iyo waxyaabaha keenay, taasoo ay base u naaqan karto beritole in uusan soo laabanin arintaa. sidaan ognahay Soomaalida dhalinyarta islaynayso waa same scenario. soo intii soo dhacaysay, yani cashiradii laga faa'iiday, yani xal umaysan naqanin miyaa in laga hor istaago mar labaad inay soo naqanin? aad ood mahadsantiin
yaxya, aad baad umahadsan tahay. walaal, marka la yiraahdo su-aashaada koowaad oo ah ma waddankii bay la xiriirtaa, wax waddankii ka dhacay runtii oo halkan loo soo minguuriyo runtii uma badna inay xiriir la leedahay, laakiin infrastructurekeena human infrastructurekeena iyo dabeecaddeenna iyo sidaynu mataqaanaa bulshada aynu nahay iyo sidaynu u dhisannahay waa laga yaaba inay saameyn maaragtay ay ku yeelato dagaalada waddankeenii ka dhacay iyo si taroomada inagu dhacday iyo sida inoo saameysay iyo sida guryaha loola soo galay oo mataqaanaa waxa guriga dhexdiisa ka jira inay maaragtay iyo xataa burburka faamilka laftigiisa inay arrintaasi saameyn ku yeelatayo ay base u tahay, taas bay runtii u badan tahay. laakiin maaha wax la xiriira wax waddankii ka dhacay ama dad kale ka dhacay, waa dhalinyaro iyaga dhexdooda inta isqabatay wax isu keenayna ay jiraanoo sidaasna ay isu laynayaan. arrinta labaadna waxa weeye, runtii waynu naqaanaa sababta dhibaatadan waxa keenay waynu naqaanaa, waxa sababayna waynu naqaanaa, laakiin waxa aynan aqoon waxa weeye aynan weli keenin, waan samayn karnaa, waxa aynan weli isku dayin oo aynan samayn waxa weeye arrintan xalkeedii inaynu samayno. dhibaatana markay dhacdo oo dhibaatada la ogaado kadibna xalkaa la raadiyaa. marka xalkiibaa waxaad moodaa meeshii la rabay in laga raadiyo baynan ka raadinaynina, waxaa la rabaa xalku inuu ka yimaado bulshada dhexdeeda. cid annaga inta inoo timaada waxaan inoo hagaajinaysana ma jirto. ciyaalkan ciyaalkeenii weeye, inta dhunsan oo dhibaatada ku dhacdayna waxa weeye waa in kooban in marka iyagii dhaqan celin loo sameeyo, in iyagii mataqaanaa iyadoo lala kaashanayo dowladda iyo resourceka inoo yaala inaynu halkaa ka galno wax bulshada oo dhan ay u kacdo. dad fara badan baa waddankan ku nool, in marka innagu intaynu u kacno oo aynu u istaagno, waxaana wax guri walba waa taabteen, in marka intaynu u istaagno aynu nidhaahno war dhibaatadan waa inagu dhacday, sidee baynu uga baxnaa? bulshada Soomaaliyeed halkaas maantay marmar iyo waa maqalnaa, laakiin wax si dhaba loo wajahay oo si dhaba wax looga qabtay oo halbeeg iyo yool la tiigsanayo oo sanad laga bilaabo ilaa sanadka kala jiraya, runtii maynan arag. marka waxaan isleeyahay doorkii bulshada Soomaaliyeed baa waxa weeye meesha ka maqan.
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. soo dhawo walaal.
magacaygu waa doctor Taahir Shaab Xuuse Daljir oo jooga magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka Mr. Saciid, anigu aad ugu mahadnaqa sida quruxda barnaamijka uga soo qaybgalay. mar haddii dhalinyaradii Soomaaliyeed aanay ammaan ku helin magaalooyin kala duwanaa ee dalka Canada sida Toronto iyo Edmonton, iyo maxaa diidaya inay kusoo laabtaan dalkoodii hooyo? su-aashaasan weydiin lahaa. aad baa u mahadsan tahay.
waa mahadsan tahay Dr. Daljir. runtii waa su-aal muhiima weeye. runtii way jiraan dad hadda dhibaatadaas ama ilmahooda kala cararay oo mataqaanaa dambiday ama xalbiday inay maaragtay dalkoodii u celiyaan ama meelo kale ay runtii geeyaan. waayo marka meel dhibaato ka dhacda waxaa la rabaa in qofkii meeshii laga kaxeeyo oo meel u dhaanto. dad badanoo marka sidaas door biday way jiraan. dad badanna noloshii halkan bay mataqaanaa inta iska qabatimeen bay runtii waxa weeye iskala joogeen oo waxa weeye kuwa dhibta ku dhacaysana waa kamid. runtii kuwa waddankii la geeyay oo dhibta ku dhacdayna waa jiraan. marka waxaa la gudboon bulshada Soomaaliyeed waxa weeye meelaha dhibaatadu ka dhacayaan laftigeedu waxa weeye maaha noloshiiyo in laga kaxeeyo meelo kale maaragtay runtii la geeyay. su-aal aad muhiim waa weye runtii, waana kaaga mahadcelinaya.
waa mahadsan tahay. ugu dambeyntii, muxuu xalka kugula jiraa maadaama aad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa danaha mujtamaca Soomaalida ee Canada?
runtii arrimaha noocaan oo kale marka ay dhacaan burbur baahsan baa bulshada ku dhaca. dhaxalka uu abuuri karana runtii wuxuu noqonayaa mid maaragtay mustaqbalka saameyn dheerna yeelan karaa noqon kara. Marka halku wuxuu noqon karaa horta bulshada Soomaaliyeed inay dhibta dhacday iyo dhibta jirtaba ay dhab inta u wajahaan iska wareystaan oo miiska talada la keeno la yiraahdo waxaan aynagu dhacay meeshan maanta aynu joogna xaggee ka sii aadnaa. Waxaa xal iyana noqon karta in maaragtay inta dhibaatada ku dhacday dhaqan celin loo sameeyo, qaabo badan oo dhaqan celinta loogu samayn kara, ama in meeshii laga kaxeeyo, ama in brogramo mataqaanaa communitiga dhexdiisa laga furo baa jiri kara. Arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye waxaan in horta daraasad cilmiyana laga sameeyo oo maaragtay waxyaalo badan oo dunida ka dhaca baa daraasada laga sameeya. Marka in waxaan daraasad laga sameeyo, daraasadii si fiican loo dirso, dadka aqoonta leh ee bulshada ku jira ee faraha badan ee waxa weeye waxaa la rabaa inayta waxaan daraasad ka sameeyaan dhibaatadu meeshay ka timid iyo mataqaanaa sida looga dawoobi karo, oo xataa institutionalka waxbarashada sida jaamacadaha oo kale lala kaashado. Jaamacadaha qaarkood waxa weeye already qaar raadinaya baa jira hawshaas oo waxa weeye bulshada lasoo xiriiday. Marka in arrintii research laga sameeyo, cilmi baaris laga sameeyo, marka cilmi baaris laga sameeyana waxaa imaan karta sida xalka lagu samayn karaa imaan karta. Waxaan iyana xal u arkaa runtii aadna muhiim u ah in dadka Soomaaliyeed ay ka mid noqdaan, qaybna ka noqdaan laamaha amniga, gaar ahaan booliiska. Marka ugu horreysa dhibaato dhacdo, cidda lala xidhiidho booliiska weeye. Marka qof dhalinyaradan fahmaya la koray ay garanayaan, laga yaabo Soomaali inuu yahay oo waxa weeye ay diir ahaan u garanayaan, wax weyn bay runtii waxa weeye ka bedeli kartaa waaqica dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kanada ay wajahayaan. Arrintaasna horeyba waxaa loogu tijaabiyey magaalooyin Mareykanka ka mid ah sida Minneapolis oo kale, ofisara badan oo Soomaaliya mataqaanaa booliiska lagu daray, runtii wax weynna ka qabtay mataqaanaa amniga xaafadaha ay Soomaalida ku nooshahay, gaar ahaan Sidar. Iyo in bulshada Soomaaliyeed ay isku xirnaan weyn muujiyaan iyadoo lala kaashanayo dadka taladu ka gooda, gaar ahaan dadka culimada ah, odayaasha, in waxa weeye isku xirnaan bulsho iyo hal cod la muujiyo. Wixii markaas waxa weeye dowladda looga baahdana hal cod lagu wada doono, arrintaana si dhaba runtii loo wajaho. Isku xirnaan bulshona runtii aad bay muhiim u noqon kartaa, baan isleeyahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Saciid Muuse Daahir oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha Soomaalida ee dalka Kanada. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur ayaan la socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Kiisas cudurka jadeecada ah ayaa lagu arkay qaar ka mid ah caruurta Soomaalida ee ku nool gobolka Ohio iyo weliba Minnesota ee dalka Mareykanka. Kiisaskan jadeecada ayaa waxa ay saameeyeen iskuulada ay caruurtaasi dhiganayeen. Cabdikaaf Yuusuf Aadan ayaa Columbus ku soo diray warbixintan.
waxaa dhowr gobol oo Mareykanka ah ka dilaacay cudurka jadeecada, goboladaasi oo ay ka mid yihiin gobolka Minnesota iyo Ohio oo ay Soomaaliduna ku badan tahay. gobolka Ohio tirada dadka laga helay waxa ay kor u dhaafaysaa 50 qofood, iyadoo 20 ka mid a dadkaasina isbitaal loo siixiyey cudurka jadeecada. dhinaca kale, dadka ugu badan ee magaaladani Columbus, Ohio laga helayo ayaa ah dadka Soomaalida ah. sida la aaminsan yahay, cudurkani waxa uu dilaacay bishii lixaad ee sanadkani, markii magaalada Columbus, Ohio laga helay 4 qofood oo qaba cudurka jadeecada. sida ay waaxda caafimaadku aaminsan tahay, cudurkani ayaa waxaa keenay qoys safar Kenya kaga soo laabtay, balse cudurka waa la xakameeyey xilligaasi. dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka iyo madaxda jaaliyadda Soomaalida ee magaaladani Columbus ayaa arrintani kulan ka yeeshay. waa kanaa Nadiif Cabdi Buraale oo ka howlgala isbitaalka weyn ee Ohio State University Hospital oo ii sharaxaya kulanka dhakhaatiirtani iyo jaaliyadda waxa uu darnaa.
maanta halkan waxaa isugu yimid dhakhaatiir, dadkii communityga hogaaminayay, dad ku takhasusay talaalka. waxaana maanta ka wacyi gelinaynay Soomaalida ku nool Columbus xanuunka jadeecada oo kusoo siyaaday magaaladan oo dad fara badan oo Soomaaliya laga helay. waxaan rabnay inaan bulshada ka wacyi gelinno, u sheegno waxa uu xanuunku yahay. waxaa jira walaac ay Soomaalidu ka qabto talaalka MMR-ka ama talaalka measles-ka ama jadeecada. inuu wax xiriir la leeyahay xanuunka autismka la yiraahdo. Marka dhaqaatiirtii iyo dadkii expertiga ahaa ee yimid, waxaanu dadka ka wacyigelinaynay inay wax xiriir lahayn.
Hiba Nuur waxa ay ka mid tahay saraakiisha waaxda caafimaadka ee magaaladani Columbus. Waxa iga warramaysaa xanuunkani goorta uu bilowday iyo sida looga hortagi karo.
Xanuunkan jadeecada ama luqadda Ingiriisiga lagu yiraahdo measles wuxuu ka bilaabmay magaalada Columbus ama areada Columbus wuxuu ka bilaabmay bishii June. Waxaana keenay dad safar uga yimi wadanka banaankiisa ayaa keenay oo ilmayar oo lala safray oo lala tagay Kenya oo halkan keenay ayaa keenay. Marka kaas afarkiisoo kaliya ahaa uu iska dhamaaday, laakiin kan hadda cusub ee jira waxa weeyaan ilaa 10 qof oo cunug ayuu hadda hayaa. 20 ka mid ah 10-kaana dhakhtarka ayay ku jiraan, 10-ka ilmoodna way ku jiraan Soomaaliya dad kalaba.
Maxaa sidaba loogu hortagi karaa oo Soomaalidu ay uga hortagi kartaa arrintani?
Waxa kaliya xanuunkan jadeecada loogu hortagi karaa waxa weeyaan inay waalidiintu ilmahooga siiyaan tallaalka la yiraahdo MMR. MMR wuxuu ka kooban yahay 3 tallaal: jadeecada iyo qaamqashiirka iyo jadeecada ay Soomaalidu dhahdaa jarmalka. 3 uu ka kooban yahay. Marka tallaalkaasi aad iyo aad ayuu u yahay effective ama uu shaqeeyaa.
Dib u dilaacista cudurkani jadeecada ayaa loo aaneynayaa hoos u dhaca tallaalka jadeecada oo ay dadka qaar la xiriirinayaan inuu dhaliyo cudurka autismka. Dadka sida aadka u aaminsan waxaa ka mid ah dadka Soomaalida ah. Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Dr. Ibrahim Sheer Cali.
Dadkeenna ee Soomaalida si u badan tahay wuxuu noogu badan yahay oo nala kaga helaa waxa waaye tallaalka MMR-ka loo yaqaano, baa ilmaha uga baqnaa oo waalidiinta ilmaha ma tallaalaan inta badan. Way aad bay kuwa raba inay talaalaan aad bay u dibdhigaan ayagoo ka baqaya cudurkan la yiraahdo autismka, oo markaas ay cabsi weyn ay ka qabaan. Saa daraadeed, maadaama aan istalaalayn oo talaalkaas ay cabsidaas awgeed ay uga joojiyeen, taas baa keenaysa ilmaheenna inuu ku bato oo inta badan wadankan laga helo magaaladeena khaasatan ayaantan inta laga helayba ma talaalna ciyaal aan talaalayn waay, taasa keenaysa.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Dhegeystayaal, waxaa lagu jiraa daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta dhex maraysa Faransiiska iyo Poland. Waxaana la kala marayaa Faransiiska oo leh 2 iyo Poland oo waxba leh. Sida muuqatana waxaa gacan sarreeya dalka Faransiiska. Goolasha dhinaca Faransiiska waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Olivier Giroud iyo Kylian Mbappe.
Ciyaartan xiisaha badan ka tirsan wareegi 16-ka ee koobka adduunka Faransiiska oo wadanka difaacana ee koobka adduunka oo dhacday 4 ka hor dalka qaboobaha ee Ruushka qabsoontay iyo kusoo guuleystay kulamada heer gruubyadan booskooda gruubka D ay ku jireen koowaad ee soo baxeen. Wareegi 16-ka ee dalka loo yiro Boboland ku aadeen ciyaar xiiso badan waaye. 4 xidig oo weerar xoogan ayay haystaan: Dembele iyo sidoo kale Mbembe, Giroud iyo Griezmann ayaa weerar kaga ciyaaraya. Qaybta hore intaysan dhammaan, Giroud ayaa hoggaanka u dhiibay xulkan Faransiiska kubad uu Mbembe caawiyey. Marka Giroudna rikoor wuxuu gaaray waa xidiga ugu goolasha badan ee Faransiiska oo Thierry Henry uu kala wareegay. Marka way ka ciyaar fiican yihiin Boland marka loo fiiriyo weerarkooda ka ciyaar Lewandowski oo iyagana gruubka C Argentina kulamadeysana kasoo baxay oo kaalinta labaad kusoo gudbay. Marka waa ciyaar aada u adag. Faransiiskana waxaa la isu dhigi karaa maadaama koobku uu difaacanayo tobar James uu ku qasban yahay inuu caawi guul gaaro si wareega dhammaadka uu gudbo. Waxaana noqon doontaa in dalal waaweyn ay wareeg usii gudbi karaan Faransiiska ciyaarta usii difaacan karaa isagaana haatan ka wanaagsan. Dhanka darbooyinka ciyaarta ay ka sameeyeen markaanu fiirino kubadaha ay shabaqa la beegsadeen kubadeysashada baasaska ay dhammaystireen, dhan walba ciyaarta aad ayaa loogu wanaagsan yahay. Dhanka Poland isto ciyaartooydooda ee fursad isku day sameeyeen golayaha Faransa kuwan leedasna mararka qaar idaafacyada qaaladaad ay geli kareen lagu ciqaabi karay, laakiin maysan u noqonin, balse fursad ugu wanaagsan ciyaarta waxaa ku gacan sarreysa Faransiiska. Bashiir
Cabdiraxiin, oo sida aad sheegtay Faransiiska ayaa hadda hogaaminaya ciyaarta soconaysa, laakiin Poland laftigooda dhowr mar ayay isku dayeen, ma la dhihi karaa waxba isbedeli karaa daqiiqadaha ciyaarta ka haray?
Wareega ciyaarta waxaa la ciyaaraya 90 daqiiqo oo keliya, wax walba way isbedeli karaan. Oo marka gruubka la joogo kale oo bareejooyin lagu tashan kara maaha, 90 daqiiqo intaan la gaaran wax walba ayaa suurtagala. Poland nin mar walba gooshi gaari kara ayay haystaan. Robert Lewandowski iyo xadiyay kale oo muhiima u ciyaaraya xulkan Poland, wax walba waa laga filan karaa inay ciyaarta 90 daqiiqo ay barbaro ku dhamaato. sodon daqiiqo dheer ee loo baahdo ciyaartii ugu horeysay waxay noqon kartaa maadaama labadii kulan ee hore ciyaarihii Mareykanka iyo Holland iyo sidoo kale kulankii Argentina iyo Australia inay 90 daqiiqo hore kusoo dhamaadeen. Koobka adduunka qadar ka socdana dhacdooyin kala duwan ayaan ka baranay. Waa suurtagal in ay Poland-ka gool barbara ay keenaan, laakiin sidii hadda wax u muuqdaan iskudayada ay sameeyeen maysan guuleysanin. Waxaa is dhihi karaa ilaa haatan weli maadaama 70 lasii gaarayo ciyaartan ay socoto in Faransiiska rajada ugu badan ay leeyihiin ay soo gudbi karaan.
Waata ciyaar kale oo xiiso leh ayaa 10 habeennimo saacadda geeska Afrika waxay dhex mari doontaa dalalka Senegal iyo Ingiriiska. Bal ciyaartaasi iyo sida loo wada sugayo iyadan haddaad nooga warbixiso.
Ciyaar weyn ayaa dhex mari doonta dalalka Ingiriiska iyo Senegal, Afrika, Yurub kala. Haddii la fiirino xulka 3-da lagu naaneysay England, tartankii ugu dambeeyey ee Yurub waxa ay soo gaareen kama dambeyska oo Talyaaniga ay ku guuleystay. Senegal waa guuleystayaasha horyaalka qaaradda Afrika oo tartankii qaramada qaaradda Afrika ay kusoo guuleysteen. Marka waa ciyaar aad u adag, 4 saacadood oo garoonka Albeid ka qabsami doonta si weyn isha loogu hayo. Haddii la fiirino xulka Senegal, taariikhdu waxay haystaa oo ah 2002 koobkii adduunka oo markii ugu horeysay ay ka qayb galeen inuu ahaa dalkii Afrika ee keliya wareegga 8-aadka u gudbay. Waxaa wadamo kale gacanta ka mid yihiin ay rikoorkaas sameeyeen, laakiin Afrika waxay igsanaysaa ilaa 4-aadka markii ugu horeysay inay gaaraan, halka Ingiriiskana 6-6 kadib koobka adduunka markii ku guuleysteen aysan ku bilaawanin natiijooyin kala duwan aysan keenin. Sanadkan si wanaagsan ku bilaawdeen kulamada gruubka, ciyaarihii bilowday waxay noqdeen wadankii ugu horreeyay 6 gool dhaliya, kulan Bareja galeen, kulan way soo adkaadeen, 7 dhibcood gruubka kaga soo gudbeen. Marka Ingiriiska iyo tobabar Southgate ciyaartooy jiil da'yar aad isku haysta iskana faahfaahsan haysta ayaa wajahaya Senegal oo iyagana jiilka Afrika hadda marka loo fiiriyo dhammaantood ka wada ciyaara Yurub u badan yihiin haysto. Aliyo Cisse oo xulkan hogaaminayana isagoo ciyaartooy isagoo macalin ah guul wogeyn la gaaray. Ciyaartu aad ay u adag tahay, laakiin dhanka rekoorka marka loo fiiriyo xulka England 3-2 lagu naaneyso dalalka Afrika ay la ciyaareen 1986 xulalka ay is arkeen ee kala ah Morocco, Masar, Cameroon, Tunisia, Nigeria, Algeria, markale Tunisia, marna xul Afrikaan Ingiriiska isku arkeen koob adduunka adkaaday ma jiro. Ingiriiska rekoorkaas keliya ayuu haystaa, laakiin dhacdooyinka qadar ka socda ayaa mararka qaar taariikhaas gelinaya. Senegal iyo Ingiriiska ciyaartooda aad ay isha loogu hayaa. Reer Afrika waxay doonayaan inay marxaladan ka gudbaan maadaama laba dal keliya halkan u joogto, halka dheer Yurub ayagana ay doonayaan in dalal badan wareegyada xiga tartanka u gudbaan. Waa ciyaar si weyn isha loogu hayo. Maxamed Sheed,
waa tahay ugu dambeyntii Cabdiraxiin, oo haddii aad saadaaliso 4 kooxood yaad isleedahay way ku biiri doonaan Argentina iyo Netherlands?
Anigii saadaal hore qabay oo barnaamijkeena saanan ku dhiibay ahayd in xulalka kala Faransiiska, Argentin xalay waa qabay inay soo gudbi aan raaday Argentin iyo Holland. Xalay mar horaan sheegay in caawan waxaa isdhihi karaa dalka Afrika ka socda ee Senegal iyo Faransiisko haatanba ciyaartooda ku gacan sareeya ciyaartaatan in Holland leeyihiin inay soo gudbi karaan. Waxaa isdhihi karaa marka Senegal iyo wadanka Faransiiska ayaa laweyn kara Holland iyo xulka Argentina mid hogaami.
Rajadaada maxaad ku sababaysay xulka Senegal?
Ciyaaraha 2022 marka taariikhaha laga soo tagay inay dalal waaweyn qaarada Yurub kubadda cagta ayay kaga sarreeyaan, balse waxaan aad u darasay dhammaan aan daawanaya ciyaarihii koobka adduunka kulanka bilaawga ilaa iyo kulankan hadda caawa socda ciyaartan kale Senegal iyo Ingiriiska aanu fadhin inaan daawano. Waxaan ku qiimeeyay awoodda xulalka 7 dhibcood gruub kaga soo baxday Ingiriiska, halka Senegal 6 dhibcood kusoo baxeen, hal kulan keliya laga adkaaday Ingiriiska lagama adkaano barbara ay galeen. Marka qiimeynta koobka qadar ka socda 2022 oo ah dhacdii 2020-aad ee koobka adduunka, awood ahaan aada la iskaga dhowya taariikhaha kale ku beddelis dheeraya marka laga soo tagay. Marka qiimeynteedu waxay ku salaysan tahay bandhigii xulalkan ay sameeyeen 2020 kulamada gruubka ay soo ciyaareen. Marka taasaa waxay xigsanayaan in Senegal ay xoogan tahay, weliba kadib weyn oo Sadio Mane ayaa ka maqan xulkan umaysan dhiibtirin dalal waaweyn oo gruubka kula jiray. Dabcan way kasoo gudbeen oo Ecuador ay kamid tahay qadar tabitan marti gelinaysa Holland ee gruubka ee wadanka 2-aad kasoo baxa ahaa. Marka sidaas ayaana cuskanaya in wadanka Afrika ay isu gudbi karaan Ingiriiskana wareeg 6-aad ku reebi karaan, laakiin Ingiriisku waa dal xoogan balse adaasheeda Senegal ayaa tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiin Maxamed Kismaayo oo ah wariye ka tirsan TV-ga Astan Sports. Waxa uu warramayay wariyaheena Maxamed Bashiir. Waxaa naga xasuusinaya dhageystayaal in dalka Faransiiska oo la ciyaaraya Poland uu goolkii 3-aad dhaliyay, halka Polandna ay waxba leedahay. Wixii ku soo kordha waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixinadeena maydacadaheena soo socda iyo weliba boggeena dhinaca internetka aanu ku leenahay. Markana heestaasi aad maqlaysaan waa codka Salaad Maxamed Shardi Salaad Derbi iyo heestii Beni Raad Maleh. Oh.
amaatiyo ramad gelnin malay kara ayane qalbi gaygu toorabe raliya manno qoto anna wa nisra'ashayo biyadi ya qurta tambar ayyan rer kuode alay ban riyaqo ruhani itni rad keda guraye anigi yo rahmo qura ayya rubisla chogne
deni rad male
ha ha ha
deni rad male
ha ha ha
ela laurun mamodaye
deni rad male
ha
deni rad male
ha
lela lautun moda حدا ادو يدا اني ويغا ثاقت بسيطي الله قري اقيد بو كرار مو رسكاري واي وقتي قوي مارونو kaiga mataro adanna e maridaye rasamala haisyo malai kurleha re bay dunide wahdan baan rafadon ula orod ku dalun raadiyay qabade danta irun sheegte ragani mo mawayne
deni rad male ela laurun mamodaye
deni rad male deni rad male ela laurun mora
danta iru sheegtay raganimo maway heesti ben rad male codka macaan السلاد محمد شردي السلاد دربي إذا عدينا هبين ماي قبل قبل واحد عيارتي فرانسيسكا يبول لنا وحي كسو قبل قبل إذا سدح إياه حال تاني تامر كالدبو كل مدوننا ودامن في أوي أو إذن الله نبت قبل
عركن مو كرمو قوقو أورشيو دادلا روري باني Srogiyo biyo horar kajogan beguru gaware sane
armi ida ramio manti lola raqsi dedi fushane annab kayri deyo man sarhan marodiya rafiqi gim